Jā, mums ir tādi saraksti atnākuši. Mēs apzvanām viņus.
Skaidrīte Krukovska ir ārsta palīgs Natālijas Čaikas ģimenes ārsta praksē Rēzeknē. Viņai uz galda ir Nacionālā veselības dienesta atsūtītais saraksts ar pacientiem, kuri pēdējo 3 gadu laikā pie ģimenes ārsta nav bijuši. Tādi esot 205, no kopumā vairāk nekā 1500 pacientu. Skaidrīte Krukovska stāsta, viņi esot jau piezvanījuši vairāk nekā pusei.
Citi ar mieru atnākt, patreiz ir atnākusi paciente, ko sazvanījām. Citi pacienti ir pat agresīvi un saka, ka es jūtos labi un es nenākšu, un kad es jūtīšos slikti, tad es atnākšu. Citi jautā arī, vai tas maksās kaut ko. Prof apskate, viss ir pavelti un tik nāk.
Tikmēr ģimenes ārste jau ir apskatījusi Ludmilu, kura pie ārsta nebija bijusi 3 gadus.
Tāpēc, ka esmu vesela, es uzskatu. Mani izsauca un nesatnācu. Asinsspiedienu mērījā, no visas analīzes, jo es sen nebija. Pēc tam krūtis, sirdi arī. Atrada nelielu aritmiju. Es uzskatu, ka labi. Jo, ja es aizmirsu aiziet pie ārsta, man atgadina.
Ģimenes ārste Natālija Čaika atgādina, pieaugušam pacientam uz profilaktisko pārbaudi būtu jāatnāk katru gadu, arī tad, ja sūdzību par veselības stāvokli nav.
Skatāmies svaru, augumu, merim spiedienu, klausāmies plaušas, skatāmies profilaktiskas potes. Sievietam pēc 50 gadiem jautājam, vai viņi bija aicināti uz krūts pārbaudiem, pie ginekologa uz pārbaudiem. Vīriešiem pēc 50 gadiem jāveic skrīningu un prostatas vēža saslimšanu. Jā. Un, protams, pēc 50 gadiem i vīrieši un sievietes mums aicināt uz kolorektāla vēža skrīningu. Ja mēs atrodam kāda saslimšanas, protams, tad mēs sūtam uz papildus izmeklējumu un vai nozīmējam uzreiz ārstēšanu.
Kāpēc pacienti uz apskati nenāk, Natālija Čaika min vairākus iemeslus.
Ir tādi pacienti, kuri dzīvo kaut kur cita rajona, viņi nereģistrējas pie citiem daktariem. Ir, kuri dzīvo ārzemes, citi jūtas veseli.
Kopumā ģimenes ārstiem, lai viņi līdz gada beigām varētu apzvanīt un aicināt ierasties ilgstoši nebijušus pacientus, novirzīti 5,5 miljoni eiro. Vidēji katrā praksē ir jāuzrunā 250 cilvēki. Uz vienu ģimenes ārsta praksi paredzēti aptuveni 4,2 tūkstoši eiro. Natālija Čaika finansējuma apjomu, ko viņas prakse varētu saņemt, vēl nezina.
Bet es varu pateikt, ka no gada sākumus katram ģimenes ārstam apmēram 500 eiro bija noņemti no finansējuma. Tā summa, kad tagad piešķirs drusku, mums to kompensēs.
Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidenta Līga Kozlovska no Zaļo un Zemnieku savienības atklāja. Par finansējuma palielinājumu primārajai veselības aprūpei asociācija esot cīnījusies jau vairāk nekā gadu.
Un viena no pozīcijām bija tātad ģimenes ārstu prakšu uzturēšanās naudas palielinājums saistībā ar inflāciju. Tāpat ir otra tāda pozīcija, tas ir par šo apmaksāto papildus darbinieku, lai būtu mums palīdzīgas rokas. Un tad trešā lieta bija par lauku koeficienta izveidi un arī finansiālu atbalstu šai lietai tāpat ārs, arī aizvietošana, lai ģimenes ārsts varētu kādreiz arī oficiāli aiziet vasarā atvaļinājumā.
Līga Kazlovska norāda, piešķirtais finansējums nav pietiekams.
Labāk kaut kas nekā nekas, jo tas vismaz vienu daļu varbūt no šiem punktiem var sekt. Bet, diemžēl, šie 5,5 miljoni uz visiem 1255 ģimenes ārstiem ir tikai paredzēti šos 4 mēnešus – septembris, oktobris, novembris, decembris. Tas ir ugunsgrēka dzēšanai, ir viena glāze ūdens, jā.
Iniciatīvas rezultātā paredzēts, uz klātienes konsultāciju pie ģimenes ārsta jāatnāk vismaz 10% to pacientu, kuri pie sava ārsta ilgstoši nav bijuši. Vairāki Latvijas rādio uzrunātie ģimenes ārsti pacientu sazvanīšanu vēl nav sākuši, jo lielās noslodzes un darbinieku trūkuma dēļ tam šobrīd pietrūkstot laika. Nacionālais veselības dienests plāno sekot līdzi un individuāli uzrunāt tos ģimenes ārstus, kuri zvanus nebūs veikuši. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.